šobrīd varu jau tā detalizēti teikt, kad tad mēs šķērsosim Ģertrūdes ielu. Ģertrūdes ielu mēs šķērsosim no 30. maija līdz 6. jūnijam. Un Valmieras ielu mēs šķērsosim no 21. maija līdz 23. maijam. Satiksmes departamenta ir saskaņots, ka to mēs darīsim no piektdienas nakts līdz svētdienas naktī, lai pēc iespējas mazāk traucētu satiksmes kustību. Un kopumā šis darbs tiek paredzēts pabeigt līdz siltumtīku labā krasta hidraulikai, kas mums ir 7. jūlijā paredzēta.